Sintese dietra vitesh studimi e carchimi, libri corridore te Raffaelit, lascia Bibla, studio e affati, in Nicole Davod, prescruan scelcimine njeres pre cruieve provetarti decorativ per endimit. Corridore te Raffaelit, de hapura per publicun vetem die, me rastin e paracitje së librit.
Kryeve pra të artit dekorativ të rilindjes, Maja shprehse të gjenisë artistike të Rafael Sanzios nga Urbini, korridoret e lashta brenda Pallatit Apostolik në Vatikan ju ofruan kështu mahnitje së botës për të treguar me dritën e tyre shenjtrinë e lidhjes ndërmjet njeriu të Zotit. Pikë referimi e padiskutueshme për brezat të tëra piktorësh, vepra monumentale në analizën e bërë nga Nicole Davos, pati sukses pikrisht sepse rilexoi nga pikpamja moderne, stilin klasik që karakterizon dekorimet dhe pikturat e Domus Aurea të Neronit, esencialitetin e cikleve paleokristiane mesjetare dhe i bën ato piknisjen e një tregimi të thjesht, të harmonishëm e të ekuilibruar të beslidhjes së vjetër e të re. Quhet me të drejtë Bibla e Rafaelit dhe përshkruan me penelata piktori harmoninë e transcendencën e Zotit. Është arti që përshkon shtigje të panumërta e bëhet interpretuesi së shenjtës. Të dëgjojmë Antonio Paulucin, drejtori muzeve të Vatikanit.
Da una parte la bellezza della pittura antica.
Nga njëra anë, bukuria e pikturës lashtë zbuloi pikrish në ato vite. Nga anë tjetër, bukuria, lavdia e asaj që t'ka psyri, i natyrës, fruta, lule, zojtë qëta dhe ndyshe që fluturoi në qiedhin e kaltër, gjithshka e justifikuar dhe e shenjtruar nga lajmi i mirë. Në fakt, lartë në tavan kemi të ashtu quajturen Bibel e Rafaelit, historie e beslidhjes vjetër.
Korridoret e Rafaelit janë imituar anë kënd botës në Shën Pjetërburg, në Capitol Hill të Washingtonit, e aktualisht janë pasuri e njerëzimit mbrojtur nga UNESCO.